ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დღევანდელი ეპიზოდის დაწყება შორიდან გვიწევს. ძველი ბერძნული მითების გმირის, ნარცისის გახსენებით. ნარცისი, დინარის ღმერთის, კეფისესა და ნიმფა ლეირიოპესზე გამორჩეული სილამაზის ჭაბუკი იყო. მის გარშემო ლეგენდების სხვადასხვა ვერსია შემოგვრჩა, როგორც ბერძნული, ისე ბერძნულ-რომაული წყაროებიდან. ყველაზე გავრცელებული ამბავი კი ოვიდიუსის მეტამორფოზებიდან ვიცით. ნარცისმა უარყო ნიმფა ექოს სიყვარული, რის გამოც ის სასტიკად დაისაჯა. ნარცის ისე შეუყვარდა წყაროს წყალში საკუთარი გამოსახულება, რომ მისით მონუსხვამ სრულად მოიცვა. თავის გამოსახულებას ნარცისი თვალს ვერ წყვეტდა და ბოლოს ამ სიყვარულს ემსხვერპლა კიდეც. მისი სიკვდილის ადგილას ამოსულ ყვავილს, ან მეორე ვერსიით ყვავილს, რომლადაც მისი სხეული გადაიქცა, დღესაც ნარცის, უფრო ზუსტად კი ნარგის უწოდებთ. საკუთარი გამოსახულებით მონუსხული ნარცისის სახემ ხელოვნების ისტორიაში ბევრი შემოქმედი შთააგონა. წყალში ჯიუტად მომზირალი, თავის თავში უიმედოდ და სასოწარკვეთით შეყვარებული ულამაზესი ჭაბუკის ამსახველი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და თავის თავადაც მომნუსხველი ტილო კარავაჯოს ეკუთვნის. ტრაგიკულ და მელანქოლიურ ნარცისს 20 საუკუნეში ახალი და მძლავრი სიცოცხლე მიენიჭა. ათასრაას 14 წელს დაიბეჭდა ზიგმუნდ ფროიდის ესე ნარცისიზმის შესახებ, რომელშიც ფროიდმა ტერმინი ნარცისიზმი გამოიყენა საკუთარი თავის სრულად მოცულობის ფსიქოლოგიური მდგომარეობის აღსაწერად. ბავშვის განვითარების ადრეული ეტაპის, რომელშიც სხვა ჯერ არ არსებობს. ნარცისიზმი, საკუთარი თავის მიმართ ტოლვა, ყველას გვახასიათებს. ის ბავშვის განვითარებისთვის ნორმალური სტადიაა. თუმცა ზრდასრულობაში ამ ტოლვამ მიმართულება უნდა შეიცვალოს და ის სხვა ადამიანებსაც უნდა მიემართოს. მაგრამ ამგვარი ტრანსფორმაცია თუ არ ხდება და ნარცისიზმი, როგორც საკუთარ თავზე ყოვლისმომცველი კონცენტრაცია მძაფრი ფორმით პუბერტატის ასაკის შემდეგაც თუ იჩენს თავს, მას უკვე ემოციურ უმწიფრობად ან საერთოდაც მენტალურ აშლილობად მიიჩნევენ. თანამედროვე ფსიქოლოგიაში ნარცისიზმს აღწერენ საკუთარ თავზე გაზვიადებული წარმოდგენების და ფანტაზიებზე დამოკიდებულების ფორმად. ნარცისი წყობრიდან გამოდის მაშინ, როცა მის ნარცისისტულ თავდაჯერებას ექმნება საფრთხე. ის უუნაროა ქონდეს თანაგრძნობის განცდა სხვა ადამიანების მიმართ. მეტიც, სხვა ადამიანებს ის, როგორც წესი, მხოლოდ იყენებს საკუთარი ცნობიერი თუ არაცნობიერი მიზნების მისაღწევად. ფროიდი არ იყო პირველი მეცნიერი, რომელმაც ტერმინი ნარცისიზმი გამოიყენა საკუთარი თავით პათოლოგიური შეპყრობილობის სახელად. ეს მენტალური აშლილობა, ამ სახელით ნარცისიზმი, პირველად ბრიტანელმა ესეისტმა და ექიმმა, ჰაველოკ ელისმა აღწერა 1898 წელს. თუმცა რომ არა ფროიდი, ცნება ნარცისიზმი დიდი ალბათობით ასეთი ინტენსივობით არ დამკვიდრდებოდა პოპულარულ კულტურაში და მასობრივ წარმოსახვაში. დღეს ამ სიტყვას თითქმის ყოველდღიურად ვიყენებთ: ეგოისტი, საკუთარი ეგოთი მეტისმეტად მოცული ადამიანის გასაკრიტიკებლად. როცა ვინმეს ნარცისს უწოდებთ, ან კიდევ უარესი, ამ სახელს ჩვენ თუ გვიწოდებენ, ეს ცალსახად ცუდ რამეს ნიშნავს. მაგრამ ფსიქოანალიზის ისტორიას ნარცისის სევდიანი ამბის სრულიად სხვაგვარი ინტერპრეტაციაც შემორჩა. ოპტიმისტური, სიცოცხლისა და სამყაროს სიყვარულით მფეთქავი, ლირიკული ინტერპრეტაცია, რომელიც ერთ უნიკალურ, მნიშვნელოვან და იდუმალ მოაზროვნეს, ლუ ანდრეას სალომეს ეკუთვნის. თავის დროზე ევროპაში რუსეთის იმპერიიდან ჩასულ ქალს, გერმანულენოვან მწერალს, ესეისტსა და ფსიქოანალიტიკოსს. ქალს, რომელიც, როგორც მის ნეკროლოგში თავად ზიგმუნდ ფროიდი წერდა მისთვის უჩვეულო ემოციურობით, ყველასგან გამორჩეული იყო. არ ჰქონდა არც ერთი ქალური ნაკლოვანება და შესაძლოა არც ერთი ადამიანური ნაკლოვანება. ლუანდრეას სალომეს მემკვიდრეობა გამორჩეულად უხვია და მდიდარი. მას ეკუთვნის ათობით რომანი და მოთხრობა, ესეები და წიგნები რელიგიაზე, ფილოსოფიაზე, ფსიქოანალიზზე. სალომე იყო ერთ-ერთი პირველი ქალი ავტორი, რომელიც ქალის სექსუალობაზე და მის ფსიქოლოგიაზე წერდა. ლუანდრეას სალომეს ეკუთვნის პირველი მნიშვნელოვანი გამოკვლევა ფრიდრიხ ნიცშეს შესახებ. მას დაწერილი აქვს წიგნები ნორვეგიელი დრამატურგის ჰენრიკ იბსენის ქალი გმირების შესახებ, რაინერ მარია რილკეს პოეზიისა და ცხოვრების შესახებ. ფსიქოანალიზის სფეროში მიღებულ გამოცდილებას ლუანდრეას სალომემ მიუძღვნა წიგნი სათაურით „ჩემი მადლობა ფროიდს“. ცხოვრების ბოლო წლებში კი სალომემ ავტობიოგრაფიული შინაარსის წიგნი დაწერა. ამ ტექსტში, რომელიც არა ქრონოლოგიურად, არამედ გამოცდილებების მიხედვითაა აგებული, ღმერთის სიყვარულის მეგობრობის გამოცდილებების, ის როგორც თავისუფალი ქალი გვიყვება თავის ცხოვრებაზე, რწმენაზე, იდეებსა და ურთიერთობებზე. თუმცა ისტორიას ლუანდრეას სალომე უწინარესად სხვა მოაზროვნეებთან, კაც მოაზროვნეებთან კავშირის გამო ახსოვს. მის შესახებ დაწერილ ნებისმიერ ტექსტში პირველივე წინადადებაში წაიკითხავთ, რომ სალომე იყო მეოცე საუკუნის აზრისა და კულტურის სამი გიგანტის, ფრიდრიხ ნიცშეს, რაინერ მარია რილკესა და ზიგმუნდ ფროიდის ახლო მეგობარი, მუზა თუ შთამაგონებელი ფიგურა. ეს სამი მოაზროვნე კაცი სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ფორმით მართლაც აბსოლუტურად მოხიბლული, ლამის მოჯადოებული იყო ლუანდრეას სალომეთი. ლუ რუსი გენერლის ქალიშვილია. ის არის არწივივით ზუსტი, ლომივით გაბედული და თან ძალიან ქალური ბავშვი. ამბობდა ნიცშე თავის მეგობარზე, სულ რაღაც 21 წლის სალომეზე და დასცენდა: ჩვენი გონება და გემოვნება ყველაზე ღრმადაა ერთმანეთთან კავშირში. ნეტავ ოდესმე თუ არსებულა იმგვარი ფილოსოფიური ღიაობა, როგორიც ჩვენს შორისაა. ლუ, რაოდენ ბრწყინვალე ხარ, რა სივრცე გახსენი ჩემში, წერდა მასზე 14 წლით უფროს და სხვა კაცზე დაქორწინებულ სალომეს მასში მგზნებარად შეყვარებული დიდი პოეტი რაინერ მარია რილკე. ზიგმუნდ ფროიდი, რომელიც სალომემ ცხოვრების შედარებით გვიანდელ ეტაპზე 50 წლის ასაკის გადაცილების შემდეგ გაიცნო, მისთვის ჩვეული თავშეკავებით გამოთქვამდა გულდაწყვეტას სალომე მის ყოველკვირეულ ლექციას თუ გააცდენდა ხოლმე. გუშინდელ ლექციაზე ძალიან მაკლდი, მონუსხული უყურებდი ცარიელ ადგილს, რომელიც შენთვის იყო დატოვებული, წერდა ფროიდი თავის მეგობარს და ინტელექტუალურ პარტნიორს, ლუანდრეას სალომეს. ნარცისის მითის თავისი უჩვეულო და ორიგინალური ინტერპრეტაცია ლუანდრეას სალომემ ერთიანი ფორმით ჩამოაყალიბა 1921 წლის ესეში სათაურით „ნარცისიზმის ორმაგი ორიენტაცია“. უნდა გვახსოვდეს, რომ ლეგენდაში ნარცისი ადამიანის მიერ ხელოვნურად შექმნილი სარკის წინ კი არ დგას, არამედ ის აქ ბუნების პირისპირაა და თავის გამოსახულებას წყაროს წყალში უყურებს. იქნებ წყალში ის მხოლოდ საკუთარ თავს კი არ ხედავს, არამედ ხედავს სხვა ყოველივესაც. მხოლოდ თავისი გამოსახულება რომ დაენახა, ის იქ დარჩებოდა თუ დაზაფრული გაიქცეოდა. მის სახეზე მოჯადოებულობასთან ერთად მელანქოლიაც ხომ იკითხება, წერს ის. სალომეს ინტერპრეტაციაში ნარცისიზმი მხოლოდ საკუთარი თავის სიყვარულს არნიშნავს. ეს არის შემოქმედებითი ენერგია, რომელიც ადამიანის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ფეთქავს. თუ სწორად გავიგებთ, ამბობდა ლუანდრეას სალომე, ნარცისიზმი საკუთარი თავის სიყვარულის გარდა საკუთარი თავის დათმობას, ბუნებასთან, გარემოსთან, ყველაფერთან შერწყმას ნიშნავს. ნარცისი მოჯადოებულია, რადგან მას თავისი გამოსახულება მოსწონს, თუმცა მას მელანქოლიაც მოიცავს, რადგან ბუნების სარკეში, წყაროს წყალში ჩახედვით, ის საკუთარ თავს ყოველივეში ხედავს და გაიაზრებს, რომ არ თუ აღარ არის დედამიწის, წყლის, ჰაერის, ბუნების გარემოს ყველაფრის ნაწილი. ანუ ნარცისმა წყალში ჩახედვისას მთელი სამყაროს გრანდიოზული სურათიც დაინახა და საკუთარი თავის მცირე, ფრაგმენტირებული სახეც. წყალში ჩავარდნით და თავის თავთან შერწყმით, ნარცისი ამავდროულად საკუთარ თავს თმობს და ბუნების, სამყაროს ყველაფრის ნაწილად გადაიქცევა. ლუანდრეას სალომეს მემკვიდრეობის მკვლევრები ნარცისის მითის ინტერპრეტაციას მიიჩნევენ მისი უჩვეულოდ მდიდარი, ინტენსიური, დინამიკური ცხოვრებისა და ნააზრების გამსაზღვრელ მომენტად, ერთგვარ კულმინაციად. არა მხოლოდ იდეების ისტორიაში შეტანილი წვლილის თვალსაზრისით, თუმცა ეს წვლილი რომ დიდია, ამას თავად ფროიდიც აღიარებდა, იმის მიუხედავად, რომ, როგორც ვთქვით, ლუანდრეას სალომეს ინტერპრეტაცია ძალიან განსხვავდებოდა ფროიდის კონცეფციებისგან. ნარცისიზმი სალომესთან გვევლინებოდა არა ინფანტილურ მდგომარეობად, რომელშიც ზრდასრულ ადამიანს ავადმყოფობა ან რაიმე ცუდი გამოცდილება ითრევს, არამედ საკუთარი თავის მიმართ სიყვარულის დადებითი განცდის ქონად, აფექტურ იდენტიფიკაციად არსებობასთან, ყველაფერთან. ფროიდი ღიზიანდებოდა ხოლმე, თუკი მისი მოწაფეები ან მიმდევრები ასე მკვეთრად გადაუხვევდნენ მისი ცენტრალური იდეებიდან. მაგრამ როცა ნარცისიზმის შესახებ თავისი მოსაზრებები მას ლუანდრიას სალომემ გააცნო, ფროიდმა უპასუხა, რომ ამას ინტელექტუალურ სტიმულად მიიჩნევდა და არა თავისი მოსაზრებების კრიტიკად. მაგრამ კვლევრები გვეტყვიან, რომ მშვენიერი ნარცისის მელანქოლიური და შთამაგონებელი ამბის ლუანდრიას სალომესეულ წაკითხვაში კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა დევს. ნარცისიზმზე ტექსტი არის ანდრიას სალომე თავის საუკეთესო გამოხატულებაში. ნიჩიანელი, ევოლუციონისტი, რელიგიური ათეისტი, პოეტური ფსიქოანალიტიკოსი, ერთდროულად ეკლექტური და ორიგინალური, რომელიც ეყრდნობა არსებულ იდეებს და მათ ავითარებს მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი ძალითა და ენთუზიაზმით. წერდა ანდრიას სალომეს ერთ-ერთი ადრეული ბიოგრაფი, უწინეს სექსის უნივერსიტეტის ლიტერატურის პროფესორი ანგელა ლივინგსტონი. ანდრიას სალომეს ნააზრევის მცოდნენი თვლიან, რომ სალომე აქ მითოლოგიური ნარცისის მიღმა საკუთარ თავზე ლაპარაკობს და მეტაფორულად თუ სიმბოლურად გადმოსცემს თავის მღელვარე, უჩვეულო და საოცარ ცხოვრებისეულ გზას. ამბავს სანქტ-პეტერბურგში დიდგვაროვანთა ოჯახში დაბადებული გოგოსი, რომელიც ევროპაში რუსეთის იმპერიიდან 19 წლის ასაკში ჩავიდა, ფიქრებით, აზრებით, იდეებით, თავისუფლებისა და განათლების სურვილით შეპყრობილი და გადაიქცა ევროპული მოდერნიზმის ერთ-ერთ ყველაზე მძლავ ვარსკვლავად. ლუანდრიას სალომეს ისტორია ამავდროულად ევროპის კულტურული და ინტელექტუალური ისტორიაცაა, რადგან სალომეს უნიკალური იდუმალებამდე მნიშვნელოვანი როლი აქვს შესრულებული ევროპული ფილოსოფიის, ლიტერატურის და მეცნიერების, ფსიქოლოგიის სფეროებში მომხდარ ფუნდამენტურ, როგორც იტყვიან ხოლმე, პარადიგმატულ ცვლილებებში.
ლუანდრიას სალომეს ჰქონდა მტკიცენება. ის იყო ძლიერი პიროვნება და მისი შეჩერება არავის შეეძლო.
ასე დაიწყო ჩემთან საუბარი ჩვენი პოდკასტის სტუმარმა ჯულია ვიკერსმა, ამერიკელმა მწერალმა, ბიოგრაფმა და კინოდოკუმენტალისტმა. ავტორმა 2008 წელს გამოცემული წიგნისა სათაურით ლუ ფონ სალომე, ბიოგრაფია ქალისა, რომელმაც შთააგონა ფროიდი, ნიცშე და რილკე. ლუ ანდრეას სალომეს ფიგურა წლების განმავლობაში მხიბლავდა და მისი ბიოგრაფიის დაწერა გადავწყვიტე იმიტომ, რომ სურდა ის სხვებზე შექმნილი წიგნების სახელების საძიებლიდან გამომეყვანა და ცენტრალურ ფიგურად მექციაო, მითხრა ჯულია ვიკერსმა ინტერვიუს დროს.
I first found out about her when I was reading a book about Jungian archetype for women and she was mentioned as kind of a archetype Aphrodite type.
ლუანდრიას სალომეს შესახებ პირველად შევიტყვი ერთი წიგნიდან, რომელიც ეხებოდა იუნგიანურ არქეტიპებს ქალებთან მიმართებით. ამ წიგნში ლუნა ხსენები იყო როგორც აფროდიტეს არქეტიპული მაგალითი. ქალი, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა სხვებზე, რომელიც იყო ძალიან განათლებული და დამოუკიდებელი. მისმა ფიგურა მომნუსხა და მინდოდა მეტი გამეგო, თუმცა მის შესახებ ბევრი ტექსტი არ იყო დაწერილი. ერთმა ავტორმა მას უწოდა ქალი, რომელიც წიგნის ბოლოს სახელების ჩამონათვალში ხვდება. სამი დიადი კაცის, ნიცშეს, რილკეს და ფროიდის შესახებ დაწერილი წიგნების სახელების ჩამონათვალებში. მე კი მსურდა ლუ ანდრიას სალომე აღმეწერა ავტონომიურად, თავისთავად, რადგან გრძნობდი, რომ მას ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი ჰქონდა. ქალებს, რომლებიც მუზებად ან შთამაგონებელ ფიგურებად გვევლინებიან, ხშირად დიდწილად უმნიშვნელოდ მიიჩნევენ. სალომე ამას თავადაც ამბობდა, რომ შთაგონება მხოლოდ გზა, რომელსაც შემოქმედი თავის ქმნილებებთან მიჰყავს, რომ ეს არ არის სიღრმისეული ფიგურა. და ამიტომ მას არ სურდა მხოლოდ ვიღაცის შთაგონება თუ მუზა ყოფილიყო, სურდა თავისი ცხოვრებით ეცხოვრა. ლუ იყო ძალიან გულუხვი. ის ადამიანებზე, განსაკუთრებით მისი ცხოვრების მნიშვნელოვან კაცებზე უხვად გასცემდა თავის დროს, ენერგიას, ემოციას და ინტელექტს. ამავდროულად მან იცოდა, რომ ამ დიადი კაცების ჩრდილქვეშ სამუდამოდ მოქცევა ძალიან ადვილი იყო და ამ საფრთხეს ძლიერად ეწინააღმდეგებოდა. ამიტომაც მიმაჩნია ის ძალიან მნიშვნელოვან ფიგურად. ლუ ანდრიას სალომემ სრულად უგულებელყო ის როლები, რომლებსაც საზოგადოება ქალებს განუსაზღვრავდა. მოლოდინები, რომლებიც უკავშირდებოდა ქალის და ქალურობის მიღებულ ფორმებს. ლუ ანდრიას სალომე აკეთებდა იმას, რაც სურდა და თავის თავშიც და უფრო ფართოდაც ებრძოდა ინსტინქტს, თუ ქალის სურვილს საკუთარი თავის ხვებისთვის დაექვემდებარებინა. მესიჯი, რომელსაც მისი ცხოვრება და ბიოგრაფია ატარებს, დღესაც ძალიან აქტუალურია. ქალებს შორის კულავ გვხვდება ტენდენცია თუ სურვილი, რომ ისინი მუზის რანგში უნდა ამაღლდნენ. სალომეს ამ ინსტინქტის არსებობა ესმოდა, მაგრამ თავად მას ასეთი ბედი არ სურდა. ამიტომაცა რომ ჩემი წიგნის შესახებ კვლავაც ბევრ წერილს ვიღებ, რომლებშიც მეუბნებიან ლუანდრიას სალომე გვაძლევს ძალას, ვიყოთ საკუთარი თავიო.
Had people contact me about the book and say, you know, this I've always felt this, you know, she get kind of gives you strength to be your own person.
მე ლუანდრიას სალომეს შესახებ პირველად სხვა წიგნიდან გავიგე. პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის ბნელ და მძიმე პერიოდში 1993 წელს სანქტ-პეტერბურგში გამოიცა ალექსანდრ ეტკინდის წიგნი სათაურით შეუძლებლის ეროსი, ფსიქოანალიზის ისტორია რუსეთში, რომელიც ჩემმა მეგობარმა ფილოსოფოსმა გიორგი მაისურაძემ მაჩუკა და რომელსაც იმ წლებში მეც და გიორგიც სულ მოუთქმელად ისევ და ისევ ვკითხულობდით. ალექსანდრ ეტკინდი დღეს რუსეთის პოლიტიკური და კულტურული ისტორიის ერთ-ერთი წამყვანი მკვლევარია. ის მუშაობდა და ასწავლიდა მათ შორის კემბრიჯის, ჰარვარდის უნივერსიტეტებში, ფლორენციის ევროპული უნივერსიტეტის ინსტიტუტში. მომავალი აკადემიური წლიდან ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი იქნება. ეტკინს ეკუთვნის არაერთი მნიშვნელოვანი პუბლიკაცია რუსეთის იმპერიის, საბჭოთა თუ პოსტსაბჭოთა პერიოდის რუსეთის გარშემო, მათ შორის კემბრიჯის უნივერსიტეტის მიერ 2011 წელს გამოცემული საეტაპო წიგნი „შიდა კოლონიზაცია: რუსეთის იმპერიული გამოცდილება“. თუმცა ჩემს საყვარელ ტექსტად მაინც მისი შეუძლებლის ეროსი რჩება. ამ წიგნში ალექსანდრ ეტკინდი აღწერს, როგორც ფსიქოანალიტიკური სკოლის თუ თეორიის მძლავრ და მრავალფეროვან გავლენებს მეოცე საუკუნის დასაწყისის რუსეთის კულტურაზე, ისე რუსეთის იმპერიაში მცხოვრები ადამიანების ჩართულობას საკუთრივ ფსიქოანალიზის განვითარებაში. და ეს ჩართულობა იმ დროს მართლაც მძლავრია და ინტენსიური. პირველი მსოფლიო ომის წინა წლებში ფსიქოანალიზი რუსეთში უფრო პოპულარული იყო, ვიდრე მაგალითად საფრანგეთში ან შესაძლოა გერმანიაშიც კი. რუსეთში ფსიქოანალიზით გატაცებული იყვნენ არა მხოლოდ ფსიქოლოგები, არამედ და კიდევ უფრო მეტად დეკადენტი პოეტები, რელიგიური ფილოსოფოსები და პროფესიონალი რევოლუციონერები. რუსეთში, წერდა თავად ფროიდი 1912 წელს, მგონი ფსიქოანალიზის ნამდვილი ეპიდემია დაიწყო. თავის წიგნში ეტკინდი მიმოიხილავს იმ პერიოდის რუსული კულტურის მონუმენტურ ფიგურებს. უცნაურ მოაზროვნეს ვასილი როზანოვს, რომელმაც სკანდალური სახელი მოიპოვა სქესთა საკითხების გადაჭრის მცდელობით. ეპოქის უმნიშვნელოვანეს მწერალს ანდრეი ბელის, რომლის რომანებშიც ბავშვობის გამოცდილების რეკონსტრუირების გასაგებად ფსიქოანალიტიკური თეორიების მოხმობაა საჭირო. მსოფლიო მნიშვნელობის ლიტერატურის კრიტიკოსს მიხელ ბახტინს, რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში ინარჩუნებდა დიალოგს ფროიდთან, და ეპოქის უდიდეს კინორეჟისორს სერგეი ეიზენშტეინს, რომელიც ფსიქოანალიზის იდეებს ინტენსიურად იყენებდა თავის შემოქმედებაში. ეტკინდი აღნიშნავს, რომ კულტურის სფეროსთან შედარებით იმ პერიოდის რუსეთის სამედიცინო წრეებში ფსიქოანალიზს ნაკლები ენთუზიაზმით ხვდებოდნენ, თუმცა 1904-დან 1920 წლამდე ფროიდის წიგნები რუსულად სისტემატიურად ითარგმნებოდა და რუსეთში ფსიქოანალიტიკური სკოლა იწყებდა ფორმირებას. მის წიგნში წაიკითხავთ რუს ექიმზე და ერთ-ერთ პირველ ქალ ფსიქოანალიტიკოსზე, საბინა შპილრეინზე, როგორც ეტკინდი ამბობს, ყველაზე რომანტიკულ ფიგურაზე ფსიქოანალიზის ისტორიაში, რომელმაც ფროიდს სიკვდილისადმი ტოლვის ფუნდამენტური იდეა შთააგონა. მაქს ეიტინგონზე, ფროიდის უახლოეს მოწაფეზე, სერგეი პანკეევზე, ფროიდის ყველაზე ცნობილ პაციენტზე, იგივე მგელკაცზე. ეტკინდი ახსენებს ნიკოლაი ოსიპოვს, მოისეი ვულფს, ტატიანა როზენტალს და საქართველოს ფსიქიატრიული სკოლის ერთ-ერთ ფუძემდებელს, მიხეილ ასათიანსაც. ანუ იმ ფიგურებს, რომლებიც სხვადასხვა ეტაპზე ინტენსიურად იყვნენ ჩართულები ფსიქოანალიზში, თუმცა შემდგომში სხვადასხვა და უწინარესად პოლიტიკური ფაქტორების გამო ბევრ მათგანს ამ ინტერესის დათმობა მოუწია. ლუ ანდრეას სალომეს ეტკინდის წიგნში პირველივე თავი ეთმობა სათაურით სამყაროთა და საუკუნეთა გასაყარზე. ლუ ანდრეას სალომეს ცხოვრება და მემკვიდრეობა. ალექსანდრ ეტკინდი დღეს ასათიანის კუთხის სტუმარია და ძალიან მახარებს ის, რომ ეს გამორჩეულად საინტერესო მკვლევარი თავად მოგვიყვება როგორც თავისი წიგნის, ისე ჩვენი პოდკასტის გმირის შესახებ.
I did quite several patients of Sigmund Freud or some other leading analyst of the time. Who got their first treatment, medical treatment and then professional training.
ჩემს ციგნში ვწერ ზიგმუნდ ფროიდის თუ იმ პერიოდის სხვა წამყვანი ფსიქოანალიტიკოსების პაციენტებზე რუსეთიდან. ეს ადამიანები ვენასა თუ ბერლინში თავიდან სამედიცინო მკურნალობის მიზნით მიემგზავრებიან. შემდეგ კი პროფესიულ განათლებას იღებენ ფსიქოანალიზში. 1910-დან 1930-იან წლებამდე ფსიქოანალიზი რუსეთის ინტელექტუალური ცხოვრების მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო. ზიგმუნდ ფროიდის რევოლუციური იდეები იქ სწრაფად და ენთუზიაზმით აიტაცეს. დასავლეთში ცხოვრების და ფსიქოანალიზის სფეროში გამოცდილების მიღების შემდეგ ჩემი წიგნის გმირების ნაწილი რუსეთში ბრუნდება. ასე მოიქცა მაგალითად საბინა შპილრეინი, რომელიც უმნიშვნელოვანესი ფიგურაა ფსიქოანალიზის ისტორიაში. ის ბოლშევიკურ რუსეთში დაბრუნდა ახალი ფსიქოანალიტიკური ცენტრის დაარსების უტოპიური იდეებით. მაგრამ მის მისწრაფებას განხორციელება არ ეწერა. საბინა შპილრეინი ბოლოს ნაცისტებმა მოკლეს რუსეთის სამხრეთში, დონის როსტოვში.
She was finally murdered by the Nazi Rostov-on-Don in southern Russia.
დრო, რომელსაც ალექსანდრ ეტკინდი თავის წიგნში აღწერს, ანუ კონტექსტი, რომელმაც ლუ ანდრიას სალომეს ფენომენიც დიდწილად წარმოშვა, რუსეთის ინტელექტუალურ ისტორიაში მართლაც უნიკალური იყო თავისი დინამიზმით, ღიაობით და ინტელექტუალური რადიკალიზმით. წიგნის სათაურს შეუძლებლის ეროსი. ჩვენი პოდკასტის სტუმარი შესხულობს რუსული სიმბოლიზმის წამყვანი თეორეტიკოსის, ვიაჩესლავ ივანოვისგან, რომელმაც ამ ტერმინით თავისი ეპოქის სული თუ ატმოსფერო აღწერა. ეს არის პერიოდი, როცა ფსიქოანალიზის ეპიდემიამდე რუსეთში უაღრესად პოპულარულია მაგალითად ფრიდრიხ ნიცშეს იდეები. იქ კიდევ და კიდევ იჩენს თავს მოსაზრება, რომ ნიცშეს ახალი ადამიანი, ზეკაცი, რომლის არსებობაც გაანადგურებს ღირებულებების მოძველებულ სისტემებს, რუსეთში უნდა შეიქმნას. რუსი მისტიკოსი ფილოსოფოსები, უწინარესად ვლადიმერ სოლოვიოვი, გამოდიან დედამიწაზე ღმერთკაცობის დაფუძნების იდეებით, ადამიანის ცხოველური ბუნების ტრანსფორმირების გზით. ახალგაზრდობის წლებში ნიცშეს იდეებით მოხიბლულები იყვნენ საბჭოთა ინტელიგენციის მომავალი ლიდერებიც: მაქსიმ გორკი, ვლადიმირ მაიაკოვსკი, ანატოლი ლუნაჩარსკი. ბოლშევიკების ერთადერთი სერიოზული თეორეტიკოსის ალექსანდრ ბოგდანოვის წიგნი, თემატური სათაურით „ნოვი მირ, ახალი სამყარო“, იწყებოდა ციტატებით ბიბლიიდან და მარქსისა და ნიცშეს ტექსტებიდან, მათ შორის სიტყვებით: „ადამიანი ხიდია ზეკაცისკენ“.
Well, that was a special time. Russia was obviously a huge country called the Russian Empire.
ეს მართლაც განსაკუთრებული დრო იყო. რუსეთი იმ პერიოდში ცხადია წარმოადგენდა უზარმაზარ ქვეყანას, რომელსაც რუსეთის იმპერია ერქვა. და მე-20 საუკუნის დასაწყისში ამ ქვეყანაში გამორჩეული კულტურული დინამიზმის ხანა იდგა. იქმნებოდა იდეების კორპუსები, რომლებიც სხვადასხვა ფორმით თავს იჩენდა ჰუმანიტარულ დარგებში, საზოგადოებრივ აზროვნებაში, სახვით ხელოვნებაში და ლიტერატურაში, პოეზიაში. რუსეთი ამ დროს კვლავ ევროპის მაღალი კულტურის ერთ-ერთი ცენტრი იყო და ამ კულტურულ და ინტელექტუალურ გაცვლა-გამოცვლაში ჩართული იყო პოლონეთის დიდი ნაწილი, ფინეთი, შუა აზია, კავკასია და სხვა ადგილები. ამავე დროს რუსეთში იყო დიდი ებრაული თემი. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა ებრაელებს შესაძლებლობა ჰქონდათ წვლილი შეეტანათ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სანქტ-პეტერბურგსა და მოსკოვში. მათ გარკვეული შეზღუდვები მაინც ეხებოდათ. არ ჰქონდათ სრული თავისუფლება დაეტოვებინათ თავიანთი დასახლებები. თუმცა ბევრი მათგანი მაინც მოგზაურობდა როგორც რუსეთის ქალაქებში, ისე დასავლეთის ქვეყნებში, მაგალითად ავსტრია-უნგრეთში. იდეების გაცვლა-გამოცვლა იმ დროს მართლაც განსაკუთრებულად დინამიკური იყო. და მე სწორედ ამას აღწერ ჩემს წიგნში შეუძლებლის ეროსი, ფსიქოანალიზის ისტორია რუსეთში. რუსები, პოლონელები, ებრაელები მიმოდიოდნენ ვენასა და მაგალითად ხარკოვს, კიევს შორის. უკრაინის ეს ადგილები მაშინ ყვაოდა, ისევე როგორც მოსკოვი და სანქტ-პეტერბურგი. ეს პერიოდი, საუკუნის დასაწყისი, იყო ინტელექტუალური აყვავების პერიოდი, თუმცა ამავდროულად ეს იყო დეკადენტური ხანაც. მოდერნისტული კულტურის ფიგურებს შორის იყვნენ ისეთებიც, ვინც ბარბაროსობაში გადავარდნას წინასწარ მეტყველებდა. იმპერიის მოდერნიზების მცდელობა ვერ განხორციელდა. სამხედრო მარცხებმა, მეფის შეცდომებმა გააძლიერა სკეპტიციზმი ნამდვილი ცვლილების შესაძლებლობაზე, რაც ზრდიდა მოახლოებული კატასტროფის ზოგად განცდას. შესაბამისად, ძლიერი იყო ინტერესი ეზოტერიკულის და მისტიკურის მიმართ. ადამიანები თავიანთ ხედვებს რომანტიკულ ოცნებებს უკავშირებდნენ. თუმცა ამავდროულად რუსეთში ძალიან ნაყოფიერად იქმნებოდა ახალი სააზროვნო სკოლები, თეორიები, ხელოვნების ფორმები.
Exactly this period, the turn of the century, period was a booming but also decadent time when, you know, many new fields of thought, and scholarship and art emerged in Russia very productively.
გვეუბნება ალექსანდრ ედგინდი და განაგწობს.
Was it the last time that Russia was so important in kind of on the international arena? Paradoxically not. I think that after the revolution it
იყო თუ არა ეს უკანასკნელი შემთხვევა, როცა რუსეთი ასეთი მნიშვნელოვანი იყო საერთაშორისო ასპარეზზე. Парадоксулия, მაგრამ არა. ჩემი აზრით, აქტუალურობა შენარჩუნდა რევოლუციის შემდეგაც, 1920-იან წლებში, კომუნისტური ინტერნაციონალის, კომინტერნის მოქმედებების შედეგად. მაშინ საქმეში ჩართული იყო დიდი ფული, რომლითაც ფინანსდებოდა ეს ურთიერთგაცვლა, ვიზიტები. იმ პერიოდის წამყვანი ინტელექტუალები, მაგალითად ვალტერ ბენიამინი და ძალიან ბევრი სხვა, მოსკოვში ჩადიოდნენ. ეს პერიოდიც უაღრესად საინტერესო იყო და ის სტალინისტური ტერორით და შემდეგ მეორე მსოფლიო ომით დასრულდა. ვფიქრობ, სწორედ მეორე მსოფლიო ომი იყო ის ფაქტორი, რომელმაც მართლაც წერტილი დაუსვა ამ ძლავრ ინტელექტუალურ განვითარებას ყოფილ საბჭოთა იმპერიაში და საბჭოთა კავშირში.
I think actually World War 2 finished this intellectual developments in the former Soviet Empire and the Soviet Union.
სწორედ კულტურებსა და ქვეყნებს შორის იდეების ამ გაცვლა გამოცვლის განსხეულებას წარმოადგენს ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი გმირის, ლუ ანდრეას სალომეს მემკვიდრეობაც. ალექსანდრ ედკინდი თავის წიგნში სიღრმისეულად აღწერს იმ უნიკალურ სინთეზს, რომელიც სალომეს ნააზრევში გვხვდება ევროპულ იდეებსა და რუსულ ტრადიციებს უწინარესად რუსულ მისტიკურ ფილოსოფიას შორის.
She was very ambitious and also very eclectic in her ideas.
ლუ ანდრეას სალომე ძალიან ამბიციური და ამავე დროს ძალიან ეკლექტური ფიგურაა თავისი იდეების თვალსაზრისით. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პირადული განზომილება. თუმცა ვფიქრობ, ამავე დროს მას მუდმივად ხიბლავდა და იზიდავდა გრანდიოზული ინტელექტუალური კონსტრუქციები. სალომემ ჭიდრო და წარმატებული კავშირები დაამყარა იმ პერიოდის დიდ მოაზროვნე კაცებთან: ფრიდრიხ ნიცშესთან, ზიგმუნდ ფროიდთან, რაინერ მარია რილკესთან და ლევ ტოლსტოისთან. ის ფლობდა ბევრ ენას, შეეძლო ემოგზაურა ქვეყნებს, კულტურებს, ენებს შორის. ლუ ანდრეას სალომე სანქტ-პეტერბურგში დაიბადა, თუმცა მისი ოჯახი ძალიან კოსმოპოლიტური იყო, ევროპული ფესვებით. ამავე დროს მის ოჯახს კავშირები ჰქონდა რუსეთის მაღალ საზოგადოებასთან. ლუ ანდრეას სალომემ ყველა ეს კულტურული გავლენა გაითავისა და მათი სინთეზირება შეძლო თავის წიგნებსა და მოთხრობებში. მისი ნააზრევი მნიშვნელოვანი იყო. სალომე იყო ავტორი რამდენიმე საინტერესო კონცეფციისა. ის ინტენსიურად იყენებდა ფროიდის და სხვა მოაზროვნეების იდეებსაც. ეს ამავდროულად იყო პერიოდი, როცა მაღალი ლიტერატურა მჭიდროდ იყო დაკავშირებული მსოფლიო პოლიტიკასთან, აკადემიურ თეორიებთან და გამოყენებითი მეცნიერების დარგებთან, მაგალითად ფსიქიატრიისა და ფსიქოანალიზის ტრადიციებთან. ლუ ანდრეას სალომე წერდა მხატვრულ ლიტერატურასაც, მაგრამ მის ნააზრევში ყველაზე მნიშვნელოვანი განაცხადი ალბათ მაინც ფსიქოანალიზის სფეროზე მოდის.
She probably made the biggest impact through her writings.
ფსიქოანალიზის გარდა ლუ ანდრეას სალომეს უნიკალური ადგილი აქვს ფემინისტური ფილოსოფიის ისტორიაში. კვლევრები გვეტყვიან, რომ მის მრავალფეროვან ტექსტებს უწყვეტ ხაზად გასდევს ქალების, მათი რაობის, ბუნების, სექსუალობის საკითხები. მისი იმ დროისთვის ძალიან პოპულარული, დღევანდელი ტერმინით ბესტსელერი რომანების თუ მოთხრობების ქალი პერსონაჟებიდან ბევრს მაშინდელი მკითხველი ახალი ქალის ემბლემატურ სახეებად მიიჩნევდა. იქნებოდა ეს მეოცნებე ენთუზიასტი რუთი, რომელიც ქორწინებას და სხეულს უარყოფს სულიერების სამყაროს სრულად აღსაქმელად. ფენიჩკა, რომელსაც სწამს, რომ სექსუალური ვნება უნდა იყოს სპონტანური, თავისუფალი, არადემონური, როგორც დალოცული პური, რომელსაც ყოველდღე ჭამენ. ხატვარი ადინი, რომელიც კაცებს უარყოფს მას მერე, რაც გაიაზრებს, რომ მათზე მხოლოდ მაზოხისტურად ხდება დამოკიდებული. თუ ქვრივი დედა, მა, რომელიც ახალი სიყვარულის მახეში შესვლას მარტოობაში დარჩენას ამჯობინებს. ანდრეას სალომე ქალებს იკვლევდა კულტურის კრიტიკოსის პერსპექტივიდანაც. თავის 1892 წლის წიგნში იბსენის ქალი გმირები ის დაეყრდნო იგავს გარეულ იხვზე, რომელსაც სხვენზე ჩაკეტილ ცხოვრებას აიძულებენ. და აღწერა ფსიქოლოგიური პორტრეტები ჰენრიკ იბსენის ქალი პერსონაჟებისა, რომლებიც ცდილობენ გათავისუფლდნენ ქალის რაობის შემზღუდველი, მე-19 საუკუნეში გავრცელებული განსაზღვრებებისგან. თუმცა ჯულია ვიკერსის თქმით, ლოანდრიას სალომეს მოსაზრებები მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა იმ პერიოდის ევროპული ფემინიზმის მთავარი შეხედულებებისგან, რომლებიც უწინარესად ლიბერალიზმის იდეალებს ეფუძნებოდა და მიემართებოდა ქალსა და კაცის თანასწორობის პრინციპს. Salomes სიღრმისეული და იდუმალი ნააზრევი უფრო მეტად ეხმიანება ეკოლოგიურ ფემინიზმს ან განსხვავების ფემინიზმს, რომლებიც დასავლეთის სივრცეში ათწლეულების შემდეგ განვითარდება და კაცებთან ფორმალურ თანასწორობაზე გაცილებით მნიშვნელოვანს გახდის ისეთ კომპლექსურ საკითხებს, როგორებიცაა: რას ნიშნავს იყო ან გახდე ქალი, არსებობს თუ არა წმინდად ქალური ცოდნა, აქვს თუ არა სქესი გონებას და ბევრი სხვა.
She was very different from the feminists. She looked in it a very different way. In fact, she had a lot of kind of essay arguments with various feminists at her time.
Lou Andrea Salome ძალიან განსხვავდებოდა თავისი პერიოდის ფემინისტებისგან. მას სხვაგვარი ინტერესები ჰქონდა. ის წერილობით პოლემიკაში შედიოდა ფემინისტ მოაზროვნეებთან. რამდენიმე ფემინისტთან ახლო მეგობრობაც აკავშირებდა. Salome ელტოდა თავისუფლებას, თუმცა ეწინააღმდეგებოდა ქალების მცდელობას ამ სამყაროში კაცებივით ეცხოვრათ. კაცებს დამსგავსებოდნენ. იმ პერიოდში ქალები უფრო და უფრო მეტად უერთებოდნენ სამუშაო ძალას. შრომის სამყაროს ორგანიზება კი ეფუძნებოდა მასკულინური სტრუქტურების ლოგიკას. საიმისოთ, რომ ამ სამყაროს შეერთებოდნენ ქალებისთვის ცვლილებების განხორციელება იყო საჭირო. ლუანდრია სალომესთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ქალსა და კაცს შორის არსებული განსხვავება და ის მუდმივად ცდილობდა ამ განსხვავების მისი მნიშვნელობის და ღირებულების ხაზგასმას. ის არ თვლიდა, რომ ქალატყოფნა თავისთავადაა შემზღუდავი რამ. ესმოდა, რომ შეზღუდვები საზოგადოებიდან, კულტურიდან მომდინარეობდა. სალომესთვის ქალები ბუნებრივად იყვნენ უფრო ერთიანები, ჰოლისტურები და დაუნაწევრებლები. ის თვლიდა, რომ ქალების მიერ დაწერილი საუკეთესო ტექსტები მხოლოდ მინიშნებას შეიცავდა იმ კომპლექსურ ადამიანზე, რომელიც ამ ტექსტის უკან იდგა. კაცის მიერ შექმნილი ხელოვნება შესაძლოა ყოფილიყო ბევრად უფრო დიდი, ვიდრე თავად ეს შემოქმედი კაცი, მაგრამ ქალატყოფნის გამოცდილება ხელოვნებასაც სდებოდა. ლუ ანდრიას სალომეს ნააზრევში ქალი და კაცი არ გვევლინებიან ერთი მთლიანობის ორ ნაწილად. ისინი წარმოადგენენ ორ პოზიტიურ ღირებულებას, რომლებიც ერთიანდებიან მესამე პოზიტიური ღირებულების შესაქმნელად. სიყვარულის, ბავშვის, ხელოვნების. ფემინისტ მოაზროვნეებს ლუ ანდრია სალომე მოსწონდათ და უყვარდათ. გერმანელი და სკანდინავიელი ფემინისტები მსჯელობდნენ მის ტექსტებზე, ცხოვრებაზე და ბევრ აღფრთოვანებულ და კომპლექსურ შეფასებას გამოთქვამდნენ მის შესახებ. მას აქვს კაცის სერიოზულობა, ბავშვის ოპტიმიზმი და ქალის სიყვარული და ერთგულებაო, წერდა ადრეული პერიოდის ერთი ფემინისტი. ისე ცხრებოდა, რომ ფემინისტები თავიანთ წერილებში მას წაკმენდნენ ხოლმე. ერთ-ერთი ამბობდა: ლუ საოცარი მწერალია, მაგრამ ის ცხოვრობს ზღაპრების სამყაროში, რომელშიც კაცები და ქალები ძალიან ბედნიერები არიან და ჰარმონიულად თანაცხოვრობენ. როცა ლუ დაახლოებით 50-ოდე წლის იყო, მის შესახებ არსებობდა გავრცელებული მოსაზრება, რომ ის ცოტა არ იყოს იდეალისტურად უყურებდა სამყაროს.
So there was kind of the, you know, around, I think she'd probably been like 50 then, there was a idea that she kind of saw things in a very idealistic way.
თანამედროვე ფემინისტი მკვლევრებისთვის ანდრია სალომეს ნააზრევს უწინარესად ის გარემოება ხდის მნიშვნელოვანს, რომ ეს ავტორი თავის ათვლის წერტილად და ყველაფრის საზომად იღებს არა კაცს, არამედ ქალს, საკუთარ თავს. ქალი მთლიანობაა, დაუნაწევრებელია. ის არსებობს სულის, ინტელექტის, სხეულის და გრძნობის ერთობლიობაში, ხოლო კაცს თავისი არსებობის დანაწევრება და მუდამ რაღაცის დამტკიცება, რაღაცის ძიება უწევს. ამ შფოთს სალომე კაცების ნაკლოვანებად აღიქვამს. ლუ ანდრიას სალომეს ფემინიზმი ლირიკული, იდუმალი და მშვენიერი ფორმით განსხვავდება მის 1910 წლის წიგნში მოკლე სათაურით ეროტიკა. ამ ტექსტში სალომე ისევ და ისევ უსვამს ხას კაცისგან ქალის განსხვავებულობას და ამბობს, რომ ქალის ემანსიპაცია ვერ შედგება კაცთან დამსგავსებით, ან კაცის სამყაროში კაცთან ფორმალური გათანასწორებით. ეს მხოლოდ ქალის მასკულინიზაციას მოიტანს. ჭეშმარიტად გათავისუფლებული ქალი სამყაროშიც ქალურ საწყისს აძლიერებს და პირიქით კაცებში აღვიძებს ქალურ მხარეს. ქალები და კაცები განსხვავებულად განიცდიან სიყვარულს, კონკრეტულად სქესობრივ აქტს, წერს სალომე თავის ტექსტში ეროტიკული. კაცისთვის სექსუალური აქტი დაკმაყოფილების მომენტია, ქალისთვის კი ესაა თვითკმარი მდგომარეობა, მისი ადამიანური არსის მწვერვალი. ალექსანდრე ტკინდი თავის წიგნში აღნიშნავს, რომ დაახლოებით ამავე პერიოდში მსგავსი იდეები ვრცელდებოდა რუს ფილოსოფოსებს შორისაც, მათ შორის სოლოვიოვთან, როზანოვთან და ბერდიაევთან, რომლებიც კაცის წმინდანობას აიგივებდნენ ასკეტიზმთან და ასექსუალობასთან, ხოლო ქალის წმინდანობა, როგორც სალომეც ამტკიცებდა ღვთისმშობლის და მარიამ მაგდალინელის მაგალითებით, იყო მისი ეროტიკული არსის მწვერვალი, როგორც დედისა და საყვარლის. ქალისთვის სექსუალური და სულიერი ერთი მთლიანობა. სექსში ქალი უახლოვდება მდგომარეობას, რომელსაც სალომე უწოდებს ყველაფერს, რაც მოგვაგონებს მის უფრო გვიანდელ თეორიასაც ყოველივასთან შერწმული ნარცისის შესახებ. ამავე დროს, წერს ალექსანდრე ეტკინდი, ანდრიას სალომეს ეროტიკული ყველაფერი ირეკლავს მისი თანამედროვე რუსული ფილოსოფიისთვის უმნიშვნელოვანეს ცნებას, საყოველთაო ერთობას.
Definitely so. She, as I demonstrated, she was influenced by the great Russian mystical philosopher Vladimir Solovyov.
დიახ, ნამდვილად. როგორც წიგნშიც ვწერ, ლუ ანდრეას სალომეზე დიდი გავლენა ჰქონდა დიდ რუს მისტიკოს ფილოსოფოს ვლადიმირ სოლოვიოვს. მისი ნაზრევი დიდწილად ჰერმეტულია, რთულია სათარგმნად და გასაგებად ევროპელი მოაზროვნეებისთვის და ინტელექტუალებისთვის. მაგრამ სალომე, სწორედ იმიტომ, რომ ის მოგზაურობდა, ურთიერთობებს ამყარებდა, ბევრ ადამიანს ელაპარაკებოდა, გადაიქცა ერთგვარ ცოცხალ ძრავად ამგვარი მისტიკური და ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი კოსმოპოლიტური აზროვნებისთვის. ვლადიმირ სოლოვიოვი ძალიან შორს იყო რუსული ნაციონალიზმისგან. დადიოდა ხმები, რომ ის კათოლიკე იყო, რაც ალბათ ასეც იყო. სოლოვიოვი იყო ავტორი ძალიან კომპლექსური, მისტიკური, ეკუმენური იდეებისა. მასთან ცენტრალურ ადგილს იკავებს საყოველთაო ერთობის, როგორც სამყაროს სულის თუ უნივერსალური სულის და სულიერი იდეალის განსხეულების სახე. და სოლოვიოვის გამოისობით ეს იდეები ძალიან პოპულარული იყო მეოცე საუკუნის დასაწყისის რუსეთში. სოლოვიოვთან, ისევე როგორც ლუ ანდრეას სალომესთან, საყოველთაო ერთობას ქალური მახასიათებლები აქვს. მისი სიმბოლო არის სოფია, მარადიული ქალურობის და ამავე დროს ღმერთკაცობის მისტიკური სახე. ამდენად, სოლოვიოვი გარკვეული თვალსაზრისით ადრეული ფემინისტი მოაზროვნეც იყო. ეს სიტყვა ფემინისტი მას არ გამოუყენებია, თუმცა წერდა, რომ სიბრძნე და ფილოსოფია სულიერი ძალა ეკუთვნოდა ქალებს და ქალურ საწყის. ლუ ანდრეას სალომემ სოლოვიოვისგან ძალიან ბევრი აიღო.
Spiritual power belongs to women, to womanhood. And Salome brought a lot from this.
ლუ ანდრეას სალომე 1861 წლის 12 თებერვალს დაიბადა რუსეთის იმპერიაში, სანქტ-პეტერბურგში, გერმანული და ფრანგული წარმომავლობის დიდგვაროვნების ოჯახში. ხუთი ვაჟის შემდეგ პატარა გოგოს, მაშინდელი სახელით ლოლას დაბადება არმიის გენერლის გუსტავ ფონ სალომეს ოჯახს იმპერატორმაც მიულოცა პირადად. გენერალ ფონ სალომეს ოჯახი ცხოვრობდა გენერალური შტაბისთვის განკუთვნილ შენობაში, რომანოვების სანქტ-პეტერბურგის ზამთრის სასახლის პირდაპირ. ოჯახი პროტესტანტიზმს მისდევდა და არა რუსულ მართლმადიდებლობას, რომელსაც ლუს დედა ლუიზა არაცივილიზებულად მიიჩნევდა. ლუ ანდრეას სალომეს ბიოგრაფები წერენ, რომ მისი ოჯახის გარემოს თუ პირობების ენობრივმა, რელიგიურმა თუ კლასობრივმა განსხვავებულობამ მას დადებითი იმპულსი შესძინა. ასწავლა დაეფასებინა ყველაფერი, რაც გამორჩეული იყო შეგრძნების თუ აზროვნების ინტენსივობის თვალსაზრისით, რაც პირიქით მოხდა მაგალითად კაფკას შემთხვევაში, რომლისთვისაც განსხვავებულობის განცდა გაუცხოების ყოვლისმომცველ ძრწოლაში გადაიზარდა.
Privileged upbringing. I think she had a lot of freedom.
Salome უაღრესად პრივილეგირებულ პირობებში იზრდებოდა. შინ ოჯახი ძირითადად ლაპარაკობდა გერმანულად, რადგან მამამისის ოჯახი გერმანული წარმომავლობის იყო. მეფის კარზე ასევე ლაპარაკობდნენ ფრანგულ ენაზე. ეს ენა იმ სივრცეში ყველას უნდა სწოთნოდა. ამდენად რუსული რეალურად ლუ ანდრეას სალომესთვის მესამე ენა იყო. შესაბამისად გარკვეული ფორმით ის თავიდანვე, ბავშვობიდანვე იყო მოქცეული აღმოსავლეთსა და დასავლეთშორის კულტურულ სივრცეში. ანდრეას სალომე იზრდებოდა დიდი თავისუფლების პირობებში. ის იყო ყველაზე უმცროსი შვილი და ერთადერთი გოგო. მამამისი კი უკვე 47 წლის იყო მისი დაბადების მომენტში, თითქმის ბაბუის ასაკის. და მამა თავის პატარა გოგოს ანებივრებდა, არ ზღუდავდა, დიდ თავისუფლებას აძლევდა, სამოქმედოდ. სალომესთვის თავისუფლება ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა. მას გაუჩნდა განცდა, რომ თავისუფალ ცხოვრებას რუსეთზე მეტად დასავლეთში შეძლებდა. Da ik kaimgzavra kidets.
Doing pretty much whatever she wanted to do in a sense, she felt that she had much more advantages to do that in the west.
გვეუბნება ჯულია ვიკერსი. პატარა ლიოლას ხუთი უფროსი ძმიდან ორი ადრეულ ასაკში გარდაიცვალა და გოგონა სამი უფროსი ძმის გარემოცვაში იზრდებოდა. ბიოგრაფები წერენ, რომ ამ ფაქტორმა, ისევე როგორც გამორჩეულად მგრძნობიარე ახლო ურთიერთობამ მამასთან, ლოანდრიას სალომეს მოუტანა მამრობით სქესთან ბედნიერი ახლობლობის და ჰარმონიული მეგობრობის რწმენა. ის თავადაც წერდა, როცა რუსეთიდან ევროპაში გავემგზავრე, მთელი მსოფლიო ძმებით დასახლებული მეჩვენებოდაო. ზრდასრულობაში ლოანდრიას სალომესვის ცხოვრების საოცნებო მოდელი იყო ერთგვარი ინტელექტუალური კომუნა, რომელშიც ქალები და კაცები თანასწორი პირობებით პლატონურ ურთიერთობაში იცხოვრებდნენ და ერთმანეთს იდეებით თუ შთაგონებით დაეხმარებოდნენ. ამავე დროს სალომეს შედარებით რთული, ამბივალენტური, ასე ვთქვათ, კლასიკურად ფროიდიანული მიმართება ჰქონდა დედასთან. ის გადაჭრით უარყოფდა ყველაფერს, რაც დედამისისთვის საკრალური იყო, მორჩილებას მშობლების ქმრის თუ ღმერთის მიმართ. სალომე იხსენებდა, რომ როცა პატარა ასაკში ერთხელ წყალში მოცურავე დედა დაინახა, დაუძახა: ძვირფასო დედა, გთხოვ, დაიხრჩეო.
I think she saw her mother as very dutiful. Lou worked really hard all of her life.
ფიქრობ, სალომე დედამისს აღიქვამდა წესებს ძალიან დამორჩილებულ ქალად. თავად სალომე მთელი თავისი სიცოცხლის განმავლობაში ძალიან ბევრს მუშაობდა, სწავლობდა, წერდა, ყოველთვის რაღაცას აკეთებდა. მას არასოდეს გამოუვლენია სიზარმაცე. დედამისს კი ის აღიქვამდა მორჩილ, თავისი საჭიროებების ქმრისთვის დამაქვემდებარებელ ქალად, რაც მას საშინლად არ მოსწონდა. ამან დედის მიმართ მას თითქოს პატივისცემაც დააკარგვინა. ეს ალბათ მართლაც შეგვიძლია აღვიქვათ ფსიქოანალიზის საბაზისო მოდელად, ოიდიპოსის კომპლექსის შებრუნებად პატარა გოგოს განვითარების პროცესში. ლუს აშკარად არ სურდა დედას დამსგავსებოდა. ის დედას ამბოხებას უწყობდა.
ანდრეა სალომემ ცხოვრების პირველი 20 წელი გაატარა რუსეთში, სადაც პოლიტიკურად და ინტელექტუალურად მღელვარე დრო იყო. იწერებოდა დოსტოევსკის და ტოლსტოის რომანები. ფორმირებას იწყებდა პირველი სოციალისტური რევოლუციური მოძრაობები, მათ შორის ქალების მონაწილეობითაც. მისი მემუარების თანახმად, ლუ, მაშინ ჯერ კიდევ ლიოლია, დამოუკიდებელი, თავის თავში ჩაღრმავებული, ფიქრიანი და მეოცნებე ბავშვი იყო. ის გამუდმებით ხსავდა ამბებს, ისტორიებს, ელაპარაკებოდა ყვავილებს და მცენარეებს. სალომე იხსენებდა, პატარაობაში სარკეში ჩახედვისას მიჭირდა იმის დაჯერება, რომ იქ ჩემი გამოსახულება სწორად ირეკლებოდა და რომ ყოველივესგან ასეთი განცალკევებული და ფიზიკურ სხეულში გამოკეტილი ვიყავიო. რაც ალბათ გახდა კიდეც ერთ-ერთი საფუძველი უკვე ზრდასრული ლოანდრეას სალომეს შეხედულებებისთვის ქალურობის და ქალური ნარცისიზმის შესახებ. როგორც უკვე ვთქვით, მისთვის ქალურის და ნარცისიზმის არსი მიემართებოდა პირველყოფილ შერწყმას საყოველთაო ერთობასთან. ღმერთის რწმენა პატარა ლიოლამ ადრეულ ასაკშივე დაკარგა, თუმცა ზრდასრულობაში წერდა, რომ მთელი სიცოცხლის განმავლობაში შეინარჩუნა ბედისწერაში სოლიდარობისგანც და ყველაფერთან, რაც არსებობს, მცირე თუ დიდი. შვიდმეტი წლის ასაკში სალომემ ემოციური წერილი მისწერა სანქტ-პეტერბურგში იმ დროს ყველაზე მოდურ პროტესტანტ მღვდელს, მისთვის უცნობ პასტორ გიიოს. უთხრა, რომ თავს ძალიან მარტოსულად გრძნობდა და რომ ყველაფერზე მეტად ჭეშმარიტი ცოდნის მიღებას ესწრაფოდა. პასტორმა ახალგაზრდა ქალი მოწაფედ მიიღო და სალომე თავისი ოჯახისგან მალულად ისმენდა მის ლექციებს ფილოსოფიაში, რელიგიის ისტორიაში, ჰოლანდიურ ენაში, კანტის და სპინოზას ნააზრევში. ცოდნის მიღების ვნებით შეპყრობილი ახალგაზრდა ქალისთვის პასტორი გიიო ამის ღმერთი გახდა, მაგრამ ერთ დღეს მას ეს ღმერთი სიყვარულში გამოუტყდა და ხელი სთხოვა. სალომესთვის ეს თავზარდამცემი ამბავი აღმოჩნდა. მან ეს ღმერთის ხელმეორედ დაკარგვად აღიქვა. ყველაფერი, რასაც ვეთაყვანებოდი, ჩემგან ერთი დარტყმით გავიდა და უცხო გახდაო, იხსენებდა მოგვიანებით. პასტორი გიიო მხოლოდ პირველი იყო კაცების გრძელი სიიდან, რომლებსაც ლუ ანდრეას სალომესთან ინტენსიური ინტელექტუალური სიახლოვე ექსტაზში აგდებდა. მაგრამ სხეულებრივ სიახლოვეზე სალომე მათ გადაჭრით ეუბნებოდა უარს. როგორც მისი ერთი ბიოგრაფი არქმევს, ჯადოსნური ქალწულობა სალომემ დაახლოებით 30 წლის ასაკამდე შეინარჩუნა. მეტიც, ენათმეცნიერ ფრიდრიხ კარლ ანდრეასთან მისი ოფიციალური ქორწინებაც სალომეს ჯიუტი სურვილით არ მოიცავდა სექსუალურ კავშირს, რაც მისი ქმრის პერიოდულ სასოწარკვეთას იწვევდა ხოლმე. ქმარი სალომეს ძალიან უყვარდა. მისთვის ჩეული იდუმალებით და ინტუიციურობით იხსენებდა ანდრეასი, როგორც კი პირველად დავინახე, ვიგრძენი რომ ჩვენ შორის უკვე არსებობდა რაღაც ძლიერი კავშირიო. სალომე ამ ცელიბატზე დაფუძნებულ ქორწინებაში იყო 1887-დან 1930 წლამდე, მისი ქმრის, ფრიდრიხ ანდრეასის სიკვდილამდე. მაგრამ როგორც ალექსანდერ ეტკინდიც წერს, სალომეს ცხოვრებაში ყველაფერს წარმართავდა ნიცშეანური პრინციპი: გახდი ის, რაც ხარ. ქორწინება მან ისეთი ისურვა, როგორიც იმ ეტაპზე პასუხობდა მის განწყობას თუ მიმართებებს. ფიზიკური სიახლოვის სურვილი მას შემდეგ სხვა კაცებთან, უწინარესთან, რილკესთან გაუჩნდა და არც ეს სურვილი დათმო მათ შორის არც ქორწინებაში ყოფნის ფაქტორის გამო.
That's a really good point about seeing that with her nanny, and it kind of goes to the underlying idea of Russianness.
ბავშვობის ასაკიდან მას გაჰყვა ტრავმული მოგონება, რომელიც ნაწილობრივ ხსნის მის კომპლექსურ მიმართებას ქალის სექსუალობასთან. უკვე ზრდასრულ ასაკში ის წერს, რომ შეესწრო სცენას, როცა მის საყვარელ რუს დიდას მისი ქმარი სცემდა. სალომეს მკაფიოდ ახსოვდა, როგორი მორჩილი და სიყვარულით სავსე თვალებით უყურებდა ძიძა თავის მოძალადე ქმარს ამ მომენტში. და შესაძლოა სექსუალობასთან მისი მიმართება რაღაც ფორმით განსაზღვრა ამ ცოლის როლისთვის ნორმატიულად მიჩნეულმა მაზოხიზმმა. სექსუალობა კაცის მიერ ქალის დაუფლების, დაპყრობის ვიქტორიანული სახე. მას თავისი შეუზღუდავი თავისუფლების საფრთხედ ესახებოდა. კაცის წინაშე ქალის მორჩილების სახეთ. ამავდროულად ამ ტრავმულმა სცენამ სალომეს გარკვეული წარმოდგენა შეუქმნა რუსად ყოფნის მნიშვნელობაზეც. ქალის ეს მორჩილი ქცევა მან დაუკავშირა რუსულ და ზოგადად სლავური ქორწინების მოდელს. ლუანდრია სალომეს არანაირი საერთო არ უნდა ჰქონოდა ყოველივე ამასთან. მას აშკარად იზიდავდნენ კაცები. ის მათ განადიდებდა კიდეც, რაც ერთ-ერთი მიზეზი იყო იმისა, რატომაც ხდებოდნენ კაცები მისით ასე შეპყრობილები. მაგრამ სალომე ამავე დროს გრძნობდა, რომ თავი უნდა დაეცვა რომელიმე ერთ კაცთან დაქვემდებარებისგან, რადგან ეს მის დამორჩილებას მოიტანდა. შესაბამისად, რაინერ მარია რილკესთან ურთიერთობამდე მას თავისი სენსუალური თუ სექსუალური მხარე დიდწილად ჩაკეტილი ჰქონდა. როცა რილკეს შეხვდა იმ პერიოდში, სალომე თავს უფრო ძლიერად გრძნობდა. რილკე მასზე დაახლოებით 14 წლით უმცროსი იყო და შესაძლოა სალომე თვლიდა, რომ რილკეს მასზე ვერ ექნებოდა ის ასიმეტრიული ძალაუფლება, როგორც მის ცხოვრებაში არსებულ სხვა კაცებს, მათ შორის ნიცშეს და ჰოლანდიელ სასულიერო პირს გიოს, რომელსაც სალომე ახალგაზრდა ასაკში სანქტ-პეტერბურგში შეხვდა.
So I think she didn't feel that he could overpower her in a way some of the other men in her life she felt would, including Nietzsche and Dutch reform preacher she met in her youth.
პასტორი გიო სალომეს მისი ცხოვრების მთავარი გადაწყვეტილების ხორჩესმაში, ევროპაში განგზავრებაში დაეხმარა. მას ეკლესიიდან მისცა სამგზავრო დოკუმენტი, რომელშიც რუსული სახელი ლოლია შეუცვალა უფრო ევროპული ყაიდის, ანდროგინულ ლუდ. ლუ დედასთან ერთად ციურიხში გაემგზავრა, სადაც უნივერსიტეტში ერთი წლის განმავლობაში ისეთი ენერგიით და ენთუზიაზმით ეუფლებოდა ლოგიკას, მეტაფიზიკას და ისტორიას, რომ ჯანმრთელობა შეერყა და დედამ მისი უფრო თბილ კლიმატში წაყვანა გადაწყვიტა. 1882 წელს დედაშვილი ჩავიდა იტალიაში, სადაც 21 წლის ლუ ანდრეას სალომე შეხვდა 37 წლის ფრიდრიხ ნიცშეს და ამ ორ მოაზროვნეს შორის უცნაური, მღელვარე, ინტენსიური და დღეს უკვე ბევრი ლეგენდით შემოსილი მეგობრობაც ყისიერად დაიწყო.
There's some mystery. I'm amazed that somehow she was able to even meet Nietzsche.
ამ ამბავს იდუმალი განზომილება აქვს. ჩემთვის საოცარი ფაქტია ის, რომ სალომემ ნიცშესთან შეხვედრა შეძლო. ეს დაუგეგმავად მოხდა. მან რუსეთი იმის გამო დატოვა, რომ ევროპაში მეტი თავისუფლება ელოდა. რუსეთში ის ვერ შესძლებდა სასურველი განათლების მიღებას და ევროპაში წასვლიდან ძალიან მალე ახალგაზრდა ასაკში მისი ცხოვრებისეული გზა ნიცშესას გადაეჯაჭვა. რომში ცხოვრებისას ფილოსოფიის კლუბში სალომემ გაიცნო მწერალი და ფილოსოფოსი პაულ რე. ისინი სწრაფად დაახლოვდნენ პიროვნულადაც და ინტელექტუალურადაც. პაულ რე ემეგობრებოდა ფრიდრიხ ნიცშეს და მას წერილში მისწერა სალომეს შესახებ. ნიცშე და სალომე მალე პირადად შეხვდნენ და როგორც იკვეთება, ნიცშე სრულიად მოინუსხა სალომეს გონიერებით და ინტელექტით. და იმითიც როგორი ენთუზიაზმით იღებდა სალომემის ფილოსოფიურ იდეებს. სალომეს პაულ რეს და ნიცშეს ერთად უნდა ეცხოვრათ, ასე იყო გადაწყვეტილი. მათ თავთავიანთ წიგნებზე უნდა ემუშავათ და ერთმანეთს დახმარებოდნენ სამუშაო პროცესში. სალომე ამას აღიქვამდა ერთგვარ კომუნად, ინტელექტუალურ თანაცხოვრებად. ცხადია, ვიქტორიანულ დროში ეს ძალიან ცუდად ჩანდა. დაუქორწინებელი ქალი, რომელიც ორ კაცთან ერთად ცხოვრობს. საბოლოოდ ნიცშე მათ არ შეუერთდა, თუმცა სალომე გარკვეული პერიოდი პაულ რესთან ერთად ცხოვრობდა.
Victorian times this looked very bad. A single woman living with two men. But as it turned out, Nietzsche didn't join them, but she did live with Paul Reeve for a certain amount of time.
გვეუბნება ჯულია ვიკერსი და განაგზობს.
A lot of the intellectuals in Europe at the time after Darwin's revelations.
დარვინის აღმოჩენების შემდეგ ევროპის ინტელექტუალურ სამყაროში იმღელვარება იყო. ბევრი ინტელექტუალი გაუცხოებას გრძნობდა რელიგიური სამყაროსგან. იმ ქვეყნებშიც, რომელთა კულტურაც ქრისტიანობის საფუძვლებს ეყრდნობოდა. იყო განცდა, რომ ამ კულტურის საძირკველი იყოდა. შემდეგ კი მოვიდა ფრიდრიხ ნიცშე და ეს საძირკველი კიდევ უფრო მძლავრად შეაზანზარა. ლუ ანდრიას სალომეს უნდოდა ღმერთის რწმენა ჰქონოდა, თუმცა მან ადრევე გააცნობიერა, რომ რელიგია მისთვის საბავშვო ზღაპარს ჰგავდა. რწმენა მან ადრეულ ასაკში დაკარგა. ნიცშესთან მისი შეხვედრა მართლაც მისტიკური ამბავია. ეს მოგვაგონებს სინქრონულობის იდეას, შემთხვევითობებს შორის რაღაც იდუმალ დამთხევას. მის ცხოვრებაში გამოჩენილ სხვა მნიშვნელოვან ფიგურებთან ვითარება განსხვავებული იყო. რილკემ სალომე თავად მოძებნა და გაიცნო. ფროიდთან კი სალომე მივიდა. მაგრამ ნიცშეს გაცნობა ეს უმნიშვნელოვანესი ურთიერთობა დამთხოვებმა მოიტანა.
But Nietzsche was kind of happenstance. So, yeah, I have to say there's some mystery to that.
სალომესთან შეხვედრის მომენტში ნიცშეს ახალი დასრულებული ჰქონდა მხიარული მეცნიერება და ფიქრობდა თავისი მონუმენტური, იდუმალი და პოეტური ზეკაცის სახეზე. ზარათუსტრაზე, ფიგურაზე, რომელიც ტრიუმფალურად გვაუწყებს დამკვიდრებული ღირებულებების თუ მორალური წესრიგის სრულ ტრანსფორმაციას და ამაღლებული ზე არსებების მოსვლას. ნიცშე უახლოვდებოდა თავის შემოქმედებით მწერვალს, როცა ღმერთის სიკვდილის გამოცხადებით, არსებობის მუდმივად განმეორებულ ციკლურობად, მარადიულ განმეორებად წარმოჩინებით და ძალაუფლების ნების, როგორც გადარჩენისთვის და ბატონობისთვის მუდმივი ბრძოლის ცნების აქცენტირებით, ის შეუქცევად ფილოსოფოსების ტერმინით პარადიგმატულ ცვლილებებს მოიტანდა ევროპული აზრის ისტორიაში. მაგრამ თავად ნიცშე ძალიან განსხვავდებოდა მისი საყვარელი გმირისგან, ზეკაცისგან. და იმ დიონისური ენერგიის ეიმისგან, რომელიც მის ტექსტებში ფეთქავს. ის იყო მარტოსული, მგრძნობიარე, ფაქიზი ბუნებისა და ელეგანტური მანერების კაცი, რომელიც მუდამ ცდილობდა შინაგანი ემოციური მღელვარების და ფიზიკური ტკივილის დამალვას. ლუ ანდრიას სალომესთან შეხვედრისას მას გაუსაძლისი თავის ტკივილები და ფაქტობრივი სიბრმავე ტანჯავდა. თუმცა მისი იდუმალი ავადმყოფობა ციკლური იყო და შვების პერიოდებში ნიცშე უწყვეტად, შეუჩერებლად მუშაობდა ხოლმე. ნიცშესთვის ფიქრი იყო ექსტრემალური ემოციური ინტენსივობის აქტი. ის ფიქრობდა ისე, როგორც სხვები გრძნობენო, წერდა მისი ბიოგრაფი რუდიგერ საფრანსკი. და ალბათ ამიტომაც ის ისიერად მოინუსხა ახალგაზრდა რუსი ქალით, რომელიც მას საათობით ინტენსიურად უსმენდა და ეკამათებოდა ხოლმე. ნიცშემ სალომეს ცოლობაც სთხოვა, რაზეც მაშინ ჯერ კიდევ ურყევად ქალწული სალომესგან უარი მიიღო. დაქორწინების თემა მალევე მიეცა დავიწყებას. ინტელექტუალური ვნების წარმართული ურთიერთობა კი კიდევ უფრო გაღრმავდა. სალომეს და მე დაძმის გონება გვაკავშირებსო, ამბობდა ნიცშე და იმეორებდა, რომ სალომეს, ისე როგორც სხვა არც ერთ ადამიანს, ჰქონდა მზაობა მისი ფილოსოფიური იდეების მისაღებად. ნიცშე იმდენად იყო მოხიბლული ლუ ანდრეას სალომეს ინტელექტით, რომ ზოგი მკვლევრის ვარაუდით მას საკუთრივ ზარათუსტრას სახეც სალომემ შთააგონა. თავისი სიმტკიცით, ნებით, არაორდინარულობით, სიძლიერით, საკუთარი დამკვიდრებულისგან სრულიად განსხვავებული მორალის ქონით და ინტენსიობით, როგორც ემოციურ, ისე ინტელექტუალურ ცხოვრებაში. ნიცშეს და ნაცისტური პარტიის მხარდამჭერი ელისაბედი, რომელსაც სალომე ძლიერად ჰყავდა ათვალწუნებული და რომლის სახელსაც მისი ძმის არქივის არაკეთილსინდისიერ რედაქტირებას უკავშირებენ, საიმისოდ რომ ძმის ნააზრევი ჰიტლერისთვის გამხდარიყო მოსაწონი, ამბობდა ზარათუსტრას სახე ნიცშესთვის წარმოადგენდა ოცნებას სრულყოფილ მეგობარზე, რომელიც მან სალომესთან შეხვედრამდე ვერავის შეიპოვნა. იგივე სიმეორებდა ნიცშეს მეგობარი პეტერ გასტიც. ლუს ინტელექტი და მისი ქალურობა ნიცშეს ექსტაზში აგდებდა და ზარათუსტრას გარშემო მისი განწყობაც ლუს შესახებ მისი ილუზიებიდან ამოიზარდა. ეს განწყობა მთლიანად ნიჩესი იყო, მაგრამ მან ამ წვერვალს ლუს მეშოობით მიაღწიაო, წერდა ის. და ამ ვარაუდს ალექსანდრ ედკინდიც ეხმაურება.
What we know for sure is that he was at that moment in love with her. And you know, love is something that tends to exaggerate. Love actually presents someone human as extraordinary or superhuman.
ზუსტად ვიცით ის, რომ ნიჩე იმ მომენტში შეყვარებული იყო სალომეში, ხოლო სიყვარულს გაზვიადება ახასიათებს. შეყვარებულად ყოფნის მდგომარეობა ჩვენი სიყვარულის ობიექტს არაორდინარულ ქმნილებად ზეკაცად წარმოგვისახავს ხოლმე. ნიჩეს და სალომეს ერთმანეთთან ინტენსიური ინტელექტუალური დისკუსიები ჰქონდათ. ამაზე ორივე მათგანი წერს. ისინი ახლო მეგობრები იყვნენ. მათ შორის სექსუალური კავშირი არ ყოფილა. სალომეს სექსუალური კავშირი არავისთან დაუმყარებია დიდი ხნის განმავლობაში. რაც თავისთავადაა მისი ცხოვრების უცნაური და საინტერესო ასპექტი. ნიჩე ცხადია იყო ფაქიზი ემოციური ბუნების კაცი, მყიფე თავის ფსიქოლოგიურ მიმართებებში და მე მათი ურთიერთობის ეს უჩვეულო კონფიგურაცია ძალიან მომწონს.
I was excited by this unusual configuration.
სხვადასხვის 1992 წელს დაიბეჭდა ჩვენი დღევანდელი თემატიკისთვის ძალიან საყურადღებო რომანი სათაურით როცა ნიჩე ქვითინებდა. რომანის ავტორი ირვინ იალომი, სტენფორდის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის ემერიტუსი პროფესორი, ამ მხატვრული ტექსტით ეხმიანება სალომესა და ნიჩეს ურთიერთობას, ფსიქოანალიზის საწყისებს და იმასაც, თუ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ნიჩეს შთაგონება, როცა ის წერდა თავის მაგნუმ ოპუსს, ესე იტყოდა ზარათუსტრა. ალექსანდრ ედკინდი კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ასპექტს უმატებს ლუანდრიას სალომეს როლს ზარათუსტრას პარადიგმატული სახის შექმნაში. იმ გარემოებას, რომ სალომეს მეშვეობით ნიჩესთვის რუსული ლიტერატურის ტექსტები, უწინარესად ლერმონტოვის დემონი გახდა ხელმისაწვდომი.
This poem Demon that Alexandre Salomé read in German, it's a very unusual parable of gender struggle.
ლერმონტოვის პოემა დემონი, რომელიც ლუანდრეას სალომემ გერმანულად წაიკითხა, არის ძალიან უჩვეულო იგავი გენდერულ ბრძოლაზე, კაცურ მანკიერებაზე და ქალურ ღირსებაზე. და ყოველივე ეს მისტიციზმის მაღალი ლიტერატურის სახეებშია შებურული. ნიჩე სწორედ იმ პერიოდში მუშაობდა თავის იდეებზე ზეკაცის შესახებ, რომელიც განსხეულდა ნიჩეს ასევე ძალიან პოეტურ და ძალიან მისტიკურ ტექსტში, ჰერმეტულ ტექსტში. როცა ეს წიგნი დავწერე 30 წლის წინ, გამოვთქვი ვარაუდი, რომ ზარათუსტრამდე ნახევარი საუკუნით ადრე დაწერილმა დემონმა გავლენა იქონია ზარათუსტრას სახეზე ნიჩეს ტექსტში. დემონი მოიცავს ისეთივე შთამბეჭდავ აბსურდულობამდე მისულ რომანტიზმს, რომელსაც ნიჩეს ცნობილ ტექსტში ხვდებით. მარტოობის პოეტიკას, სიყვარულის ძალით აღდგომის ზმანებას, ყოველდღიურობის უგულებელყოფას. ლერმონტოვის და ნიჩეს გმირები არიან ბნელი სიმბოლოები მასკულინური შემოქმედებითი არსისა, ახალი სიცოცხლის დაპირებით. ეს გმირები არიან შთამომავლები გოეთესა და ბაირონის კლასიკური დემონებისა და ენათესავებიან რუსული ლიტერატურის შედარებით ახალ დემონებსაც, დოსტოევსკის ეშმაკებს და ბულგაკოვის ვოლანს. ლერმონტოვის დემონი ათწლეულების განმავლობაში აგრძელებს ლული იყო რუსეთის იმპერიული ცენზურის მიერ. ის პირველად 1852 წელს გერმანიაში გამოაქვეყნა კერძო გამომცემელმა ფრიდრიხ ფონ ბოდენშტედმა, ლიტერატურის ენთუზიასტმა, რომელსაც რუსეთიდან ჩუმად გაჰქონდა ხელნაწერები და შემდეგ მათ საკუთარი ხარჯებით აქვეყნებდა თავის გამომცემლობაში. აქ მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ იმ პერიოდის რუსული კულტურა არ იყო ზედმიწევნით იმპერიული. კი, ლიტერატურული ტექსტების ნაწილი გამსჭვალული იყო პატრიოტული თუ ნაციონალისტური იდეებით, ძალადობისკენ მოწოდებებითაც, მაგრამ ბევრი სხვა ტექსტი პირიქით, ანტიიმპერიული იყო. მათ შორის ლერმონტოვის, პუშკინის, ტოლსტოის ბევრი ტექსტი. რუსეთის კლასიკური ლიტერატურის დიდი ნაწილი ანტიიმპერიულია და ამიტომაც იყო ეს ტექსტები აგრძალული საკუთრივ რუსეთში დიდი ხნის განმავლობაში.
Much of Russian classics was actually anti-imperial and therefore it was banned in Russia for a very long time.
ნიჩეს, სალომეს და პაულ რეს ურთიერთობიდან ისტორია შემორჩა შვეიცარიის ქალაქ ლუცერნში სავარაუდოდ 1882 წელს გადაღებული ერთი საოცარი ფოტო. რომელზეც ნიჩე და რე ურემში არიან შემულები, ლუკი ურემზე ზის ხელში მათრახით, ალპების გამოსახულების ფონზე. რეს პოზა მშვიდია, ის კამერას უყურებს. ნიჩე უზარმაზარი ულვაშით ჰორიზონტში იყურება. ამ უცნაური სცენის იდეა, როგორც წერენ, სალომეს ეკუთვნოდა. ლუცერნში ამ ფოტოს გადაღებიდან ერთი წელიც არ იქნება გასული, როცა ლუანდრეა სალომესთან ურთიერთობის მტკივნეული დასრულების შემდეგ ნიჩე დაწერს ფრაზას, რომელიც მისი ქალთმოძულეობის ემბლემატურ სიტყვებად დარჩება. ქალებთან მიდიხარ, მათრახი არ დაგავიწყდეს, იტყვის ის. ათას 1894 წელს, როცა ფრიდრიხ ნიჩე უკვე შეუქცევადად იძირებოდა შეშლილობაში, ლუანდრეა სალომემ მის შესახებ გამოაქვეყნა წიგნი, პირველი გამოკვლევა ნიჩეს ნააზრევზე, რომელშიც ის აანალიზებს შეშლილობის და ბრწყინვალების გადაკვეთას ნიჩეს უნიკალურ გონებაში და აღწერს, როგორ იწვევდა ეს ორი ექსტრემალური ენერგია ფილოსოფოსის შემოქმედებით ნაყოფიერებას. მე-19 საუკუნის მიწურულს ნიჩეს ექო უპრეცედენტო ძალით იჭრებოდა ევროპის ინტელექტუალურ ცხოვრებაში და სალომეს წიგნსაც მკითხველის დიდი ინტერესი ერგო. ნიჩემ ცხადია შეუქცევადი გავლენა იქონია სალომეს იდეებზე რელიგიის სიყვარულის არსებობის შესახებ. ბიოგრაფებს უფრო მეტად აკვირვებთ ის, რომ სალომემ, მაშინ 21 წლის ქალმა, ნიჩეს ინტელექტის პირისპირად შეძლო საკუთარი შეხედულებების ფორმირება. საბოლოოდ, გვეტყვიან მკვლევრები, სალომე ნიჩეს არ გაყვა იმ რადიკალურ სიცარიელეში, სადაც საკუთრივ ენაც და მნიშვნელობებიც გადააზრებას და ხელახალ შექმნას საჭიროებდა. ლუანდრეა სალომემ გზა ავტონომიურ მოაზროვნედ განაგრძო. ათას 1897 წლის მაისში უკვე თავის უცნაურ პლატონურ ქორწინებაში მყოფმა სალომემ მასზე 14 წლით უმცროსი რილკე გაიცნო და დაიწყო კავშირი, რომელმაც დიდწილად განაპირობა რაინერ მარია რილკეს ფენომენი.
If sought her out, he'd read a essay she'd written called Jesus the Jew.
თავიდან ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ რილკემ წაიკითხა ლუანდრეა სალომეს ესე სათაურით იესო ებრაელი, რომელშიც სალომე წერდა, რომ იესო, რომელიც ცხადი ებრაელი იყო, თავისი აზროვნებით და რელიგიური გენიით წარმოადგენდა ებრაული აზრის თუ თეოლოგიის მწერვალს. ის ეხმიანებოდა რილკეს მგრძნობელობას. რილკე იმ დროს მუშაობდა პოემების სერიაზე სათაურით ქრისტეს ხილვები. რილკე დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ მოექცა. ის შეპყრობილი გახდა სურვილით გაეცნო ქალი, რომელიც ასე დიდებულად გამოხატავდა მის განცდებს, რომელსაც თითქოს ესმოდა მისი შიშები, შფოთი და სიხარული ღმერთთან მიმართებით. სალომესთან პირველი შეხვედრის მეორე დღეს რილკე მიუნხენის ქუჩებში დახეტიალობდა, ხელში მომაკვდავი ვარდების თაიგულით და ვერ ბედავდა მის სახლთან მისვლას. შემდეგ რილკემ ანონიმურად დაიწყო ლექსების გაგზავნა სალომესთვის, რომელიც იმ დროს ქორწინებაში იყო. შემდეგ ისინი კიდევ შეხვდნენ და დაიწყო ეს საოცარი ურთიერთობა, რომლიდანაც ამოიზარდა ლიტერატურის ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი პოეტი. ეს კავშირი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რილკეს როგორც ავტორის განვითარებისთვის.
Just an incredible relationship as far as his development goes.
გვეუბნება ჯულია ვიტერსი. სწორედ სალომეს რჩევით შეიცვალა რილკემ სახელი რენე უფრო რომანტიკული რაინერით. მათი სხეულებრივი კავშირი მხოლოდ 4 წელი გაგრძელდა, თუმცა ლუანდრეა სალომე რილკეს ცხოვრებაში 30 წლის განმავლობაში დარჩა უახლოეს მეგობრად და მთავარ ავტორიტეტად. რილკეს შემოქმედებითი პერიოდები მუდმივად იცვლებოდა ხოლმე მელანქოლიით, შიშებით და უმწეობის განცდით. სალომე იყო მისი საყვარელიც, დედაც და ფსიქოთერაპევტიც. სალომეს ესმოდა, რომ რილკეს ხსნა მის პოეზიაში იყო და ახალგაზრდა პოეტს ეხმარებოდა მისი ემოციები, ძიმე და დამთრგუნველი იმპულსებიც გადაექცია შთაგონების წყაროდ.
When she first met him, she said she felt his work was a little too sentimental and encouraged him, like you said, to kind of work into the dark side of it and
სალომე იხსენებდა, რომ როცა რაინერ მარია რილკეს პირველად შეხვდა, მისი ლექსები მეტისმეტად სენტიმენტალურად მიიჩნია. ლუანდრეა სალომე რილკეს უბიძგებდა მეტი ენერგია, მეტი შთაგონება მიეღო მისი რთული და კომპლექსური პიროვნების, ასე ვთქვათ, შაობნელი დამთრგუნველი მხარეებიდან. ემუშავა და კავშირი გაეღრმავებინა არაცნობიერ გონებასთან. თავისთავად ეს ფართო და მნიშვნელოვანი თემაა. წერას როცა იწყებენ, პოეტებს და მწერლებს ხშირად სურთ ხოლმე ცნობიერად აკონტროლებდნენ თავიანთ შემოქმედებას, ტექსტებს. თუმცა, როგორც ავტორებმა, მათ უნდა ისწავლონ, რომ ისინი პირიქით ტექსტმა უნდა გააკონტროლოს. თუ კი სურთ, რომ თავიანთი შესაძლებლობები წარმოსახვა მაქსიმალურად გამოიყენონ და საუკეთესო ხელოვნება შექმნან. რივკი ამბობდა, რომ მას ლუ ანდრიას სალომე მასწავლა ის, რომ წერა მიწის დამუშავებას ჰგავდა, რომ მას ნიადაგში თესლი უნდა ჩაედო და ნაყოფის გამოღებას დალოდებოდა. ამ ნაყოფის ნაადრევა დამოთხრა არ შეიძლება. იმით დაინტერესება, აბა როგორ მიდის პროცესი, რა გამოდის ამ ყველაფრიდან. არა, მუთმინებით უნდა იცადო და უნდა გწამდეს, რომ ეს თესლი თავის თავში გამოიღებს ნაყოფს. თავის წიგნში წერილები ახალგაზრდა პოეტს, რილკე ბევრს ლაპარაკობს პოეზიის წერასთან თავისი მიდგომის შესახებ.
In the letters written to a young poet, he talks about that a lot, about that approach to writing poetry.
შედარებით გვიანდელ ეტაპზე სალომე რილკეს ფსიქოანალიზის კურსის გავლასაც ურჩევდა. თუმცა ხანგრძლივი განსჯის შემდეგ წვილი ერთად მივიდა ვარაუდამდე, რომ თერაპია რილკეს ემოციური ტკივილის შემსუბუქებაში კი დაეხმარებოდა, მაგრამ ამას შესაძლოა მისი წარმოსახვის შეზღუდვაც მოჰყოლოდა შედეგად. ფორმალურ ფსიქოთერაპიაზე უარის თქმიდან ერთ თვეში რილკემ დუინური ელეგიების წერა დაიწყო. მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი მონუმენტური ლიტერატურული შედევრის, რომელიც უნიკალური, ერთდროულად ინტიმური და გრანდიოზული ხმით გველაპარაკება ადამიანის სიცოცხლის იდუმალებაზე, სილამაზისგან და საკრალურისგან დაცილ სამყაროში. საკუთარი თავის, საკუთარი შიშების გადალახვაზე ხელოვნებისა და წარმოსახვის გზით.
Sometimes your creativity comes from unpleasant areas. I think it was sad that Rilke suffered through that.
შემოქმედებითობა, როგორც ვთქვით, ზოგჯერ საზრდოობს ადამიანის უსიამოვნო, დამთრგუნველი, ტანჯვის მომგვრელი ბნელი მხარეებით. ცხადია თავისთავად ის ფაქტი, რომ რილკე ასე იტანჯებოდა, ასევდიანი ამბავია. და ნამდვილად არსებობს ალბათობა, რომ ფსიქოანალიზი მას დაეხმარებოდა ტანჯვის შემსუბუქებაში. მაგრამ ჩემი აზრით, რილკესთვის გაცილებით უფრო გამოსადეგი იქნებოდა თერაპიის გავლა კარლ იუნგთან, ვიდრე ფროიდთან. რადგან იუნგს, როგორც ფსიქოლოგს, ძალიან კარგი და გამორჩეული მიდგომა ჰქონდა შემოქმედებითობასთან.
Jung had a really good approach to creativity.
რილკეს და სალომეს ურთიერთობა სხვა საერთო ვნებაც წარმართავდა. რუსეთი, რომლის რომანტიზებული სახეც რილკესთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. რილკეს ხიბლავდა და იზიდავდა რუსეთის რელიგიური და მითოლოგიური მისტიციზმი, თუ რუსი ხალხის ის არქეტიპები, რომლებიც მაშინდელ ევროპაში არსებობდა. ნამდვილი რუსები მოსაღამოებულზეც ამბობენ იმას, რის აღიარებასაც სხვები დღის შუქსაც კი უფრთხიანო, წერდა რილკე დედამისს. წყვილის ურთიერთობის ისტორია მოიცავს რუსეთში ვიზიტებსაც, ზოგჯერ სალომეს ქმართან, ფრიდრიხ ანდრეასთან ერთად. ერთ-ერთი ვიზიტის დროს წყვილი იმ პერიოდის ლიტერატურულ გიგანტს, ლევ ტოლსტოისაც ესტუმრა სახლში.
Yeah, definitely right that Lou was more important for Rilke than.
ეჯგარეშია, რომ სალომე რილკეს ბიოგრაფიაში იყო გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ფიგურა, ვიდრე რილკე სალომეს ცხოვრებაში. და სიყვარული, რომელსაც რილკე სალომეს მიმართ გრძნობდა, ასევე მოიცავდა მის მონუსხულობას რუსული კულტურით, პოეზიით. რილკე სწავლობდა რუსულ ენას, თარგმნიდა ლექსებს. 1900 წელს წყვილი რუსეთში ჩავიდა და ლევ ტოლსტოის ესტუმრა. მის სახლში, იასნაე პალიანაში. ეს თავისთავად კიდევ ერთი არაორდინარულად საინტერესო ამბავია. გლობალური კულტურის ამ უდიდესი წარმომადგენლების შეხვედრა და ერთმანეთთან კომუნიკაცია. უბრალოდ წარმოიდგინეთ რილკე და ტოლსტოი ერთად. ტოლსტოიზე წყვილმა დიდი შთაბეჭდილება ვერ მოახდინა. ის დიდად არც რილკეს პოეზიით დაინტერესდა და არც სალომეს იდეებით. თუმცა თავად წყვილი ძალიან მოიხიბლა მისით. რილკე და სალომე გაცილებით ახალგაზრდები იყვნენ. ტოლსტოი მათ ლამის ბაბუად ეკუთვნოდა. და ცხადია, ლევ ტოლსტოი იყო უდიდესი ფიგურა საერთაშორისო აღიარებით. ინგლისიდან ინდოეთამდე ის ყველასთვის ერთგვარ გურუს წარმოადგენდა.
And he was an absolutely great man, internationally recognized, like from England to India, he was a guru for everyone.
გვეუბნება ალექსანდრ ედგინდი. ფსიქოანალისტთან ლუ ანდრეას სალომე 50 წელს გადაცილებულ ასაკში. ყველა ამ მრავალფეროვანი და ინტენსიური გამოცდილებით მივიდა. იმ დროს მისი სახელი უკვე ლეგენდარული იყო. სალომე ინტელექტუალური ვარსკვლავი იყო მაშინდელ ევროპაში. ის 1911 წელს ვენაში ჩავიდა და პირდაპირ ზიგმუნდ ფროიდს მიაკითხა. უთხრა, რომ ფსიქოანალიზის სწავლა უნდოდა. ფროიდი მისი ენთუზიაზმით მოიხიბლა, თუმცა გაკვირვება გამოთქვა, მაინც რატომ მოუნდა ასეთ დახვეწილ ქალს ადამიანების ცნობიერების ჭუჭყიანი საცვლების რეცხვაში მონაწილეობა. მაგრამ სალომესთვის ეს ჭუჭყიანი საცვლები გაცილებით უფრო საინტერესო იყო, ვიდრე გაკრიალებული. მას თითქოს ბუნებრივი ღიაობა ჰქონდა ადამიანის ფსიქოლოგიის მიმართ. მაშინაც კი, როცა ადამიანის გონების ყველაზე შემზარავ ამბებზე ვილაპარაკებთ, ისეთი გამომეტყველება გაქვს ხოლმე, თითქოს შობის დღესასწაული ახლოვდებაო, ეუბნებოდა ფროიდი სალომეს ტახნის გასვლის შემდეგ. ფსიქოანალიზის მიმართ ინტერესი ლუ ანდრია სალომეს აღარასოდეს დაუკარგავს. მისთვის სწორედ ფსიქოანალიზში გაერთიანდა გონებრივი, ემოციური და სექსუალური ენერგიები, რომლებიც მანამდე მიღებული რელიგიური თუ აკადემიური განათლებით ერთმანეთისგან დანაწევრებული იყო. სალომე სიცოცხლის ბოლომდე დარჩა ფროიდის ახლო მეგობრად და ფროიდიანული მეტაფსიქოლოგიის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და ორიგინალურ ინტერპრეტატორად. ის ფროიდიანული ანალიზის მეტაფორებს, მისტიკურ და ეროტიკულ ასოციაციებს მატებდა და იკვლევდა ქალის სექსუალობის, სიყვარულის, ნარცისიზმის, სქესებს შორის განსხვავებების საკითხებს. ანდრეას სალომეს და ფროიდის მეგობრობა 25 წელიწადს გაგრძელდა. მათი მიმოწერიდან შემორჩენილია 200-ზე მეტი წერილი, რომლებიდანაც ურთიერთინტერესი, პატივისცემა და მეგობრული სითბო გამოსჭრივის. ანდრეას სალომეს ფსიქოანალიზის ერთ-ერთ დედადაც კი მიიჩნევენ ხოლმე. დედად, რომლის ოპტიმიზმი და სიცოცხლის სიყვარულიც მის ტექსტებში უწყვეტად ფეთქავს. რუსეთის რევოლუციამ ლუ ანდრეას სალომეს ქონება დააკარგვინა და 1920-იანი წლებიდან ის ფსიქოთერაპევტობით და თავისი წიგნებით ირჩენდა თავს. კრიზისულ პერიოდებში მას ფროიდიც ეხმარებოდა ფინანსურად. სიცოცხლის ბოლო წლები სალომემ გიოტინგენში, მარტოობაში გაატარა. ფრიდრიხ ნიცშეს დამ, ელისაბედმა, რომელსაც სალომეს მიმართ სიძულვილი არასოდეს გაუნელდა, მის წინააღმდეგ ნაცისტები მომართა. გაურცოლა ხმები, რომ სალომემ ნიცშეს იდეები დაამახინჯა და რომ ის ფინელი ებრაელი იყო. სალომემ იცოდა, რომ ეს მისთვის დიდი ხიფათის მომასწავებელი იყო, თუმცა მაინც გიოტინგენში დარჩენა გადაწყვიტა და მალულად აგრძელებდა ფსიქოთერაპევტის პრაქტიკას. ბიოგრაფების თქმით, სიცოცხლის ბოლო საათებში სალომე მეგობრებით, მოწაფეებით და თაყვანისმცემლებით იყო გარშემორტყმული. ის 1927 წლის 5 თებერვალს, 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა. როგორც ამბობენ, მისი უკანასკნელი სიტყვები შემდეგი იყო: რეალურად მთელი ჩემი ცხოვრება მუშაობაში გავატარე, ბევრ მუშაობაში, მხოლოდ მუშაობაში და რისთვის. დღეს ამით გემშვიდობებით. ტექსტის რედაქტირებისთვის მადლობას უხდი ბიძინა რამიშვილს. ეპიზოდის გახმოვანებისთვის მას და ეკა ქევანიშვილს. როგორც ყოველთვის ველოდები თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე სალომე ასათიანი ვარ და მალე ისევ შევხვდებით ასათიანის კუთხეში.